Xa, estamos outra vez no terceiro capítulo do podcast de Onde Estás. Esta vez descubrimos que estabas en Oxeg. Ahora vamos dar paso aos nosos equipos, os bombillas, os electróns e os enchufados. Ahora tócalle os bombillas.
Hola Pita, somos as bombillas e nos referimos a toda pista. Queridas bombillas, xa sabedes da miña paixón polos libros. Aproveitei a visita a esta parte de Francia para coñecer a casa na que naceu unha autora na que a súa época tivo moita fama. Comparto un fragmento dunha das súas obras, a que conta a vida de Claudine nunha escola rural. En que localidade estou? Aquí.
Queridos bosques, los conozco todos, pois he recorrido tan a menudo. Está el monte bajo, los arbustos que te arañan malignamente al pasar, llenos de sol, de fresas, de lirios silvestres y también de culebras. En ellos me he metido estremecido con sofocantes escalofríos al ver deslizarse ante mis pies esos atroces cuerpecillos lisos y fríos. Mil veces me he detenido anhelante al seguir bajo mi mano, cerca de la malvarrosa, a una astuta culebra enroscada en una espiral perfecta, la cabeza erguida con sus ojitos dorados mirándome fijamente. No era peligroso, qué pavor, daba lo mismo, siempre termino por volver allí sola o con mis compañeras. Más bien sola, porque esas chicas mayores me dan de entera, con su miedo a arañarse con los espinos, con su miedo a los animalitos, a las orugas aterciopeladas y las arañas de los brezos, tan bonitas, redondas y rosadas como perlas. Gritan, se cansan, en una palabra, insoportables.
Y descubrimos que era sin saber en Puisalle.
Nos recomendamos de ir a Abadía de Saint-Germain. É un santuario importante fundado pola reina Clotilde. Ten tumbas e frescos dos siglos XI ao XIII. Podes navegar por o río Yonne a 108 km. Tamén podes degustar un menú francés nun yate.
As orillas do río Yonne tes un precioso hotel chamado Hotel Maxime Signature Collection. É de estilo gótico e tardou 3 séculos en construirse.
E isto é todo o que te recomendamos, as bombillas. Ata a próxima semana.
Hola, Pita. Somos os electróns. Eu son Alejandro, Martina, Felipe e Hugo. Damos paso a Martina.
Hola Pita, ti nos mandaches esta carta. Queridos electróns, algúns quilómetros ao sur da cidade na que estou, puiden visitar unha basílica do século XII, no alto dunha colina. Forma parte do Patrimonio da Humanidade desde 1979. É un lugar de paso dunha das rutas francesas do Camiño de Santiago. En que basílica estou? A Pita. Nos investigamos e averiguamos que era la Basílica de Vecelai.
Hola Pita, nos che recomendamos o restaurante Le Quai. É un restaurante que ten terraza ao aire libre.
Está en 4 Playside, Nicolás 89000, Auxerre, Francia. Todos os platos da carta rondan os 10 euros.
Ten moi boa pinta porque aí atopábase un antigo horro de sal, baixo os seus arcos de pedra.
Tamén ten un bar dentro do restaurante e ten unha fachada moi bonita. Na plaza na que se encontra ten unha fonte e é moi bonita. O restaurante está na esquina.
Unha aperta, Pita!
Hola, somos Pablo, Alex, Xela e eu, Tiago. Xuntos somos os enchufados.
Ti mandáchenos unha carta que poñía o seguinte: Queridos enchufados, o bruído dun cervo é algo realmente estrondoso. Hoxe comproveino a visitar un enorme parque aberto. Ademais, puiden ver cabras, xabarins e mesmo bisontes europeos. Teñen máis de 400 animais en 400 hectáreas de terreo. A familia Borión leva 3 xeracións encargándose de coidar o parque. En que parque estiven? A Pita. Nos intentamos adivinar, pero fallamos. Pensábamos que era no Parque Natural Regional de Lemormán, pero ti estabas no Butisant.
Agora damos paso a Álex con número 8 de dos noves restaurantes de Auxerre, Jackbox.
No número de 8 de nove restaurantes de Auxerre, o no 3 Germinch de la Chapelle, 89470 Moretau, Auxerre, Francia, creo que é a deducción. A francés dan francesa, pizza e comida rápida. E tamén hai discoteca. Ten unha decoración super bonita.
Agora vou presentar Auxerre ST Cherbourg. Esta estación de tren sitúase na seguinte localización, en Auxerre, en Francia. E diante da estación hai unha parada de taxis. Esperamos que te sirva para ir á seguinte cidade.
Dámoste información sobre unha piscina, se te apetece nadar. Esta é a piscina. Piscina Estado Náutico de Lado.
Ata outra.
Pita. Pois hasta aquí o terceiro capítulo de Onde está a Pita. A próxima vez non as deixes moi difíciles. Chao.